Мәскәүнең Пушкин музейында Габдулла Тукайга багышланган күргәзмәдән сезне Сембер моңы дип аталган милли моң бәйгесенә чакырабыз. Ул композитор Сара Садыкованың туына 105 ел тулуга багышланган иде. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Моң Сара исеменә лаек булган шөһрәтле композиторыбызның һәр җырын диярлек халык үз моңыдай кабул итә килде. Аның җырлары сәхнәләрдә генә түгел, көнкүрештә дә киң яңгырый иде безнең заманаларда. Элек бит көнкүрештә дә җыр моңга урын бар иде. Каз өмәләре, әйлән-бәйлән уеннары, аулагыйларда. Бүгенге заманадан аермалы буларак, узган гасыр ахырларында да әле якыннар җыйылган табыннар җыр моң белән алып барыла иде бит. Шунлыктан бүгенге җыр фестивале караңгылык дөньясындагы якты нурдай кабул ителде. Шәхси китапханәмдә 3 җыр китабы бар. Аларда да моң сорабыз җырлары зур урын били. 1981 елда чыккан җырлык әле китабында аның 30 җыры урын алган. Ә 89 елның җырлыйбыз исемле тупланмасында 39. Өфе қалаһында 1968 елда оқсыккан йырлар китабында ла уның 8 йырына урын бирелгән. Ни әйтсәң дә, бу ике халыкны гомум тарихыбыз һәм гореф-гадәтләребез белән янәшә уртак җырларыбыз да берләштерә иш. Моң бәйрәменә кайтсак, ул моң сарабызның иң популяр җырларыннан берсе «Туган авылымны күмәкләп башкару» белән ачылды. Артабан өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин сүз тәтте. 3 сәгатьтән артык барган моң тантанасын урыс әйтмешли «Ни сказки сказать, ни пером описать». Конкурста катнашкан яшь җырчыларыбыз осталыгына бәя бирә утыручы комиссия әгъзасы киң танылган сандугачыбыз Римма Мөхәммәтҗанова да конкурстан тыш халыкны милли моңыбыз белән сыйлады. Комиссияның җиңүчеләрне барлап утырган вакытындагы сәхнә бушлыгын танылган җырчыбыз Фәрхәт Вахитов тутырды. Аннан тыш, Киренгә районының катнаш халыклы Скугареевка, Искегәрәй авылындагы Роза Уткими җитәкчелегендәге Сөембикә ансамбле үзешәннәре дә үз осталыкларын күрсәттеләр. Жюри карары буенча моң бәйгесендә җиңүче булып Айгил Камалетдинова танылды. Татарстаннан килеп урнашкан бу кызыбыз элегрәк татар гүзәле исеменә дә лаек булган иде. Икенче урын Шардаклы районы Янганай авылы егете Фәннур Хәйретдиновка бирелде. Өченче урынга Искемайн районыннан килгән Әнвәр Фатхуллов лаек дип табылды. Чарадан соң татар мәдәни үзәгенең сәнгать җитәкчесе Әлфия Рамазановадан концертта моң сарабызныкы булмаган җырларның да байтак урын биләве сәбәбен сорадык. Менә җавабы.
Не приехал много районов очень жаль. Мы так ждали и Кулатку, и Димитровград с вашей программой. Ну, транспорт, дорога, мороз.
Әлфия ханым сүзләренә шуны да өстәп әйтергә кирәктер. 1990 елда Салих Сәйдәшевнең юбилее уңаеннан Туган тел җәмгыяте тарафыннан Сембер җыры 90 фестивале өлкә күләмендә зур әзерлек белән оештырылган иде. Һәр татар авылында иң оста җырчыларыбызны барлаганнан соң районнар күләмендә дә шундый ук чаралар узды. Шулай ук өлкә үзәгендәге аерым фестивальдә дә иң уңган сәхнә осталары сайлап алынды. 3 ай барган шундый әзерлекләр Өмет гәзитендә дә киң яктыртылып килде. Ә бу ел исә бәйрәм ничектер әзерлексез, спонтанно оештырылган кебек килеп чыкты. Мондый хәлнең сәбәпләре турында фаразлар кырырга гына каладыр. Моң бәйгесе тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.